poušti dám vyrůst cedrům, akáciím, myrtě a olivám, na pustině vysadím cypříš, platan i zimostráz spolu, aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil svatý Izraele. Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, vážení hosté. Tímto slovem z Bible, z knihy proroka Izajáše, kde se mluví o vyvolení izraelského národa, což si smíme přivlastňovat i my jako křesťané, vás vítám v tomto shromáždění. Sešli jsme se, abychom byli společně, abychom byli také, jak věříme, v přítomnosti Pána Ježíše Krista, který slíbil, že je i tam, kde jsou třeba jen dva nebo tři v jeho jménu. A k tomu, abychom chválili Pána Boha za jeho dobrotu i milost. Na začátek dnešního shromáždění budeme společně zpívat. Je to jeden z druhů, jak můžeme Pána Boha chválit. Budeme zpívat píseň z našich křesťanských kancionálů, číslo 64, 64. píseň Samému Bohu chvála čest. Budeme zpívat tuto píseň celou. 64. píseň. Staňme prosím k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti i za tento den, děkujeme ti za to, že jsi ho přidal do našich životů. Děkujeme ti za to, že můžeme se zde sejít. Děkujeme ti i za všechny mnohé další křesťany, kteří se v tuto chvíli nebo v tento den scházejí či budou scházet ve tvém jménu. Prosíme tě velice o to, aby ty jsi byl s nimi, aby jsi jim byl přítomen, a o to stejné tě prosíme i zde pro nás. Vyznáváme, že jsme pošpiněni hříchem, že mnoho věcí děláme, jak tobě se nelíbí, a to, co ty máš v ošklivosti. Prosíme, odpust nám to. Prosíme, dej, abychom tak tvé slovo poslouchali, abychom mu rozuměli, abychom se podle něho zařizovali a aby ty naše životy se měnily. Vyznáváme, že se nám to nedaří často. Prosíme, odpust nám to a buď nám pomocí. Prosíme za dnešní shromáždění, aby to nebyl čas, který by okolo nás prošel, ale abychom skutečně tvé slovo slyšeli. A tak tě prosíme, aby si i použil bratra, který bude tvé slovo kázat. Předkládáme ti ty, kteří kráčejí různými údolími, třeba i údolím stínu smrti, aby poznávali, že ty jsi v jejich blízkosti, že ty je držíš a že ty je nenecháš zahynout. Prosíme tě, potěšuj i ty, kteří jsou ve starostech se svými životy, se svým hříchem třeba, nevědí si rady, ukazují jim cestu. Předkládáme ti i ty, kteří jsou v různých pracovních povinnostech a také jsou jimi tísnění. Buď jim prosíme na blízku. Děkujeme ti za to, Pane Bože, že na tebe se spolehat můžeme, a tak to chceme i dnes činit. Amen. Můžeme se posadit. A nyní uslyšíme píseň našeho pěveckého sboru, která nám bude vyprávět o Petrovi, který má zazvonit na zvon. Prosím, pěvecký sbor. Nyní již poprosím naše děti, aby šli sem dopředu, a bratra Petra Hrause o slovíčko dětem.
dobré ráno, děti. Pojďte si sem pěkně. Já půjdu před vás. Jestli pak víte, který máme měsíc?
Leden.
Představte si, v úterý, já vstávám do práce poměrně brzo, ještě byla všude tma, já jsem slyšel zpívat kosa. Je to normální, aby kos zpíval v lednu? Nemělo by to tak být, že? To ještě není čas na ptačí zpěv. Nepoznal, že není vhodný čas. Byl takový popletený. Zmátlo ho teplo. V přírodě je řada druhů, které přes zimu spí. Kos to není, kos jenom nemá zpívat, ale je spousta druhů, které celou zimu prospí. Jak poznají, že mají vstávat? Ano, někteří tím, že je teplo. Ale ne všichni, jsou i jiní. Někteří si hlídají, jak dlouhý je den. Ti, co reagují na teplo, ti na to jsou trošku hůř. Protože se někdy v zimě oteplí a oni potom jsou popletení, vylezou a pak, když přijde znova zima, tak třeba zmrznou. Pak jsou ti, co hlídají délku dne, ale zase se někdy stane, že přijde zima, když už je den dlouhý. To taky není úplně ono. A pak jsou ještě některá zvířátka, která si napřed hlídají délku dne, a když už je den dost dlouhý, tak se dívají, jestli už je taky dost teplo. Ti jsou na tom nejlíp. Proč to všechno říkám? Protože v Biblii máme celou řadu upozornění, že i pro člověka je dobré hlídat příhodnost času. Hlídat, kdy je na co vhodný čas. Může se stát, že někdy není vhodný čas. Představte si, že budete znát nějaký krásný vtip a budete ho povědět pozůstalým na pohřbu. To nebude úplně ono, že? Jsou chvíle, kdy něco není vhodné udělat. A nebo vás maminka volá třeba k večeři a vy zrovna máte chuť si hrát. Ale v tu chvíli není vhodný čas na hraní. A tak je lepší poslechnout a utíkat za maminkou ke stolu. Pro lidský život je velmi důležité poznávat, kdy je vhodný čas. A tak jako u těch zvířat je vhodné sledovat víc znamení, tak i pro člověka je dobré, když se nerozhoduje podle toho, co se mu zrovna chce. To je to nejnebezpečnější. Vždycky je dobré přemýšlet. Ale kdybychom jenom přemýšleli a neřídili se taky někdy citem, tak by to taky nemuselo být nejlepší. Proto je dobré dobře přemýšlet, dobře se učit, poznávat, kdy je na co vhodná chvíle, a až vím, že by to mohlo být, tak reagovat podle toho, co cítí moje srdce. To je taky důležitá věc. Ale Bible nás tak vede k tomu, abychom nejdřív zkoumali, co má být, co je správné. Tak vám přeji, aby se vám takové posuzování v životě vždycky dařilo, abyste vždycky dobře poznali, k čemu je kdy vhodný čas. Teď vás propouštíme do besídky, my budeme zpívat a přeji vám Boží požehnání.
Víčko pro děti. Děti tedy, jak bylo řečeno, jdou do nedělní školy a my ostatní si otevřeme své zpěvníky a budeme Pána Boha chválit v písni 277. 277. píseň, kdo Boží vůli poddává se. Během této písně také bude vykonána naše pravidelná finanční sbírka. 277. píseň. skloňme své hlavy, prosím. Pane Bože, děkujeme ti i za všechnu tvou dobrotu, která se projevuje v tom, že nemáme nouzi a že můžeme i z těch darů, které od tebe přijímáme, dávat. Prosím tě, aby si i to použil, co jsme v tuto chvíli dali pro potřebu šíření tvého slova i v jiných okamžicích, aby si dával moudrost, abychom to správně používali. Prosím tě o tvé požehnání i těch materiálních statků. Amen. Nyní prosím, soustřeďme se na několik oznámení, která máme. Srdečně zveme do všech našich shromáždění. Po dnešním shromáždění bude, tak jako to bývá téměř vždy, posezení u kávy ve spodních místnostech a již teď na začátku zase upozorňujeme na to, abyste si vzali posléze sebou své věci ze šatny dolů. Dnes večer na večírku bude koncert Želešického pěveckého sboru. Ten koncert bude zde v této modlitebně, ale posezení u čaje nebo kávy před večírkem bude dole jako obvykle. V úterý 18.1. v 7 hodin večer je v rámci týdne modliteb za jednoty křesťanů u svatého Jakuba ekumenické shromáždění. V kostele svatého Jakuba bude za náš sbor sloužit bratr kazatel Jakub Škarván a bratr Petr Raus. Ve středu 19. ledna bude o 17:45 odpoledne schůzka sesterského odboru. Při biblické hodině v tu stejnou středu 19.1. bude kázat bratr kazatel Jakub Škarván. Příští neděli 23. ledna v dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Petr Grulich. A příští večírek by měl mít bratr Dalimil Petrilák a měl by povídat o své cestě po Tadžikistánu. Na nástěnce je dopis z Rady církve bratrské, která připravila pro všechny sbory naší církve mimořádnou akci s názvem 40 dní z Biblí. Knížky jsou připraveny k distribuci, objednávka končí v lednu 2011. Jedná se o 3 druhy knížek. 2 jsou pro práci s dětmi, 3 je pro dospělé. Seznamte se prosím s nabízenými materiály. Objednávky přijímá sestra Naděje Veselá do 26. ledna a předání knížek se uskuteční na kazatelské pastorálce na začátku února. Organizace ADRA sbírá materiál ze starých lékárniček na podporu zdravotnického zařízení v městě Itibo v Kenii. Na nástěnce je zase vyvěšen seznam materiálu, o jejichž dodání má ADRA zájem. Vytříděný materiál z lékárniček lze až do 26. ledna předávat i v naší sborové kanceláři. Hromadné předání na místo zajistí bratr kazatel Jakub Škarván. Teď zde takový trošku jakoby kinologická informace, sbíráme kostičky, ale není to tak. Je zde napsáno, že celocírkevní sbírka kostiček Lego trvá až do konce ledna 2011, aby se Lego projekt mohl udržovat a s tím sloužit pro misijní účely, které probíhají v jednotlivých sborech. Toto oznámení jsme slýchali pravidelně. Dostal jsem zde informaci i o veřejném přednáškovém a diskuzním setkání o tom památníku Yad Vashem, který je v Jeruzalémě, Yad Vashem svědomí národa. Je to s předstihem, toto setkání bude 30. ledna roku 2011, jistě ta informace ještě zazní a najdete ji také na nástěnce. Bratr Jaroslav Pacek prosí o vypracování výroční zprávy za rok 2010 za jednotlivé oblasti práce v našem sboru o týden dřív než obvykle, to znamená nejpozději do 6. února. Takže vy všichni, kteří jste odpovědní za některé práce v našem sboru, které dávají své zprávy do výroční celozborové zprávy, tak prosím, vypracujte své zprávy do 6. února a předejte je buď na e-mailovou adresu jpacek, to najdete na nástěnce, si stejně nezapamatujete, anebo osobně bratru Packovi Jaroslavovi. Tento termín nelze prodloužit, takže 6. 2. Potom zde mám ještě Vzkaz, že bratr kazatel Jan Asony pozdravuje zbor, je, jak víte, na léčení v Košumberku. Jestli jsem dobře informován, bratr Petr Kvapil ho navštívil. Takže pozdravuje bratr kazatel Asony a vrátí se, pakliže bude všechno, jak má být, 2. února zpět do našeho sboru. Sbírka z minulé neděle činila 5797 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme. Pak je zde předposlední ohlášení. Přihlášení zájemci o rekreaci na Valašsku v termínu 22. až 29. ledna, ať se po zhromáždění sejdou na domluvu v Karpíškově sále. A poslední narozeniny. 21. ledna, dálí pán Bůh, se dožije 65 let sestra Milatka Orlová, takže jí přejeme, aby pán Bůh ji chránil a žehnal. To jsou všechna naše oznámení. A nyní se soustřeďme ke slyšení textu z Bible. Ten první text, který nyní uslyšíme, je starozákonní text a mluví o povolání služebníka. Je zapsán v proroku Izajášovi ve 49. kapitole v 5. a v 6. verši, tedy kdo si chcete najít, Izajáš 49, verše 5 a 6. Slyšme, co je tam napsáno. Nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba naspět, byť i nebyl zhromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích. Můj Bůh je záštita moje. On dále řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spásama do končin země. To je první biblický text. Nyní budeme zpívat 387. píseň. 387. píseň, tu píseň můžeme zpívat celou. A po zpěvu této písně poprosím bratra Petra Rause, aby se ujal dále vedení shromáždění a výkladu Božího slova. 387. píseň celá.
Thank you.
Krásné ráno i ode mě. K tomu starozákonnímu izajášovskému textu připojíme ještě slovo z Evangelia, tak jak je zapsal evangelista Jan ve své první kapitole od 29. do 34. verše. Jan 1, 29 až 34. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl: za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví: spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. Tolik z Evangelia. Když jsem si začínal připravovat toto kázání, neměl jsem na mysli žádné konkrétní slovo od Pána Boha. Asi to znáte. Někdy nám Pán Bůh položí na srdce některé verše písma, musíme o nich přemýšlet a potom kolem nich docela přirozeně vzniká i kázání. Tentokrát tomu tak nebylo. Bratr kazatel Honza Asoni v takové situaci sahá po nedělních perikopách, jak byly čteny ve staré církvi, nebo jak se dnes čtou v katolických kostelích. Je to docela dobrý, praktický způsob, naučil jsem se to tak od něho, a tak jsem i tentokrát otevřel stránky liturgického kalendáře a našel na nich mimo jiné i texty, které jsme četli v úvodu. Kousek Izajášova proroctví a část Evangelia, konkrétně ze zápisu Janova. A to slovo mě oslovilo, ba zarazilo. Minulou neděli jsme totiž dělali rozhlasový přenos od svatého Tomáše a tak jsem slyšel to liturgické čtení, které bylo čteno minulou neděli. Evangelium mi zůstalo v paměti. Četlo se tam: tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl: připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Nikdy bych si nemyslel, že by se v liturgickém kalendáři objevily dvě neděle po sobě tak podobné texty. Nejprve se mi zdálo, že jsou stejné. Vrtalo mi to hlavou a musel jsem hledat důvod. Říkal jsem si, že důvodem musí být nějaký rozdíl v popisu události Janova křtu. Bezesporu bychom tam rozdílu našli několik. Ale jeden mne zastavil a dnes bych se u něj a u jeho důrazu chtěl i zdržet spolu s vámi. Když jordánskou událost popisuje Matouš, vidíme Pána Ježíše, kterému se po křtu v okamžiku vystoupení z vody otevírají nebesa a on vidí sestupovat Božího ducha v podobě holubice. Holubici ducha tu vidí Pán Ježíš sám. Že je toto porozumění skutečně správné, potvrzuje evangelista Marek, který tutéž událost popsal slovy: v těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa otevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. Jan v evangelijním textu dnešní neděle píše něco jiného. Jan vydal svědectví. Spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. U Jana vidí holubici ducha Jan Křtitel. Je to podružnost? Viděli holubici jen pán Ježíš a Jan? Nebo ji viděli všichni a je jenom věcí evangelistů, že chtěli zdůraznit vidění dvou hlavních protagonistů? A proč jsou tato svědectví oddělená? Proč jeden evangelista mluví jen o vidění Kristově a druhý jen o vidění Janově? Vnímám i v tomto rozdílu evangelijního zápisu důležité poselství, důležité upozornění. Na této paletě evangelijního svědectví, tedy tak jak nám to svědectví předkládají evangelisté, před námi leží především skutečnost samotného vidění Božího. Pán Bůh, Hospodin, konkrétně Hospodin vtělený do těla člověka Ježíše z Nazareta, tedy Bůh Syn, vidí třetí osobu Boží Trojice, Boha Ducha, přicházet od Boha Otce. Uvnitř Boží Trojice, v prostoru Boha se něco děje a Bůh sám toto dění vnímá, vidí. Boží vidění je obrazem skutečné reality. Ba troufl bych si povědět, Boží vidění je reálnější než skutečnost. Vždycky je reálnější než skutečnost. Jak takové události vnímá člověk? Někdy vůbec. Kolik se toho už v nebi odehrálo, o čem člověk nemá ani ponětí. Většina našich předků i současníků netuší o Božím konání vůbec nic. Někdy se ale člověka Boží činy dotknou, někdy i bolestně, povodně, zemětřesení, vlny, tsunami a další katastrofy vyprovokují otázky po Bohu, často obžalobu Boha. Málo kdy ale dovedou lidské srdce až k nějakému smysluplnému závěru. Málo kdo dokáže dotáhnout své otázky až do konce a ptát se skutečně Pána Boha samého, hledat jeho odpovědi. Jednou, ještě v době pozemského života Pána Ježíše Krista, se v Jeruzalémě odehrála zvláštní událost. K učedníku Filipovi přišli poutníci, kteří byli rodem Řekové, a chtěli vidět Ježíše. Pán Ježíš sám v tom rozpoznával zvláštní znamení. Začal vyprávět o pšeničném zrnu a o jeho smrti v úrodné zemi ve prospěch budoucího klasu. I o svém strachu z blížící se vlastní smrti. Když pak vyslovil přání, Otče, oslav své jméno, z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Ten hlas zazněl nad zástupem. Kolem Pána Ježíše byl v tu chvíli zhluk zvědavých poutníků, nemluvě o učednících. Jak zareagovali? Evangelista to zaznamenal výslovně. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil. Ježíš na to řekl, tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Zvláštní věc. Lidé měli za to, že zahřmělo. Evidentně tedy nerozuměli, nerozpoznali žádná jasná slova, nepoznali ani, že jde o řeč. A přece to bylo kvůli nim. Proč? Protože i neartikulovaná řeč Boží, řeč stvoření, řeč událostí, řeč souvislostí, které v životě prožíváme, je důležitá. Je nanejvýš potřebné vnímat neustálou Boží přítomnost i Boží působení v našich životech, i v našem světě. Proč tomu tehdy nikdo neporozuměl? Proč mluvili o hromu? To nám evangelista Jan hned v následujících verších vysvětluje. Tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš. Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání a komu byla zjevena moc Hospodinova? Proto nemohli věřit, neboť Izajáš také řekl, oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže nevidí očima a srdcem nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím. Tak to píše Jan. Proč to ale tak bylo? Copak to není nespravedlivé? Na takové otázky nám odpovídá apoštol Pavel, když ve svém listu do Říma píše, část Izraele propadla za tvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pokud jde o evangelium, stali se božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí? Jinak řečeno, oslepené oči a zatvrzelá srdce Židů se staly nástrojem naplnění starých proroctví o povolání pohanů. Tak jsme to nakonec slyšeli i v dnešním úvodním starozákonním čtení, když jsme si připomínali úkol, který dostal od Hospodina prorok Izajáš. Pán Bůh mu řekl, a my z pohledu naší dnešní doby rozpoznáváme, že jde vlastně o slova řečená Božímu Mesiáši. Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má dokončin země. Úděl Židů je údělem zástupné oběti. Jsou v tom jedním z předobrazů Krista Pána. Církev to v minulosti neviděla, či nechtěla vidět. Už prvotní církev se vůči Židům dost vymezovala. Novozákonní doba ovšem byla zatížena potřebou vytyčit jasnou hranici mezi Židy a křesťany, mezi zákonem a milostí. Dnes, kdy jsou hranice zřetelné, ba kdy se mnohokrát v historii z hranic udělali zdi a z oddělení nepřátelství, je třeba poskytnout prostor jinému typu vztahů a učit se porozumět odlišnému povolání Židů. A bezesporu je tu na místě i křesťanská vděčnost, kdyby za nic jiného, tak za věrné uchování Božího poselství docela jistě. Vraťme se ale k události Ježíšova křtu. Co Jan Křtitel viděl? Viděl, jak na pokřtěného Ježíše z Nazareta sestupuje Boží duch. To je první důsledek daru otevřených očí. Člověk, kterému je dáno vidět to, co vidí Bůh, dokáže vidět Božího ducha. Tehdy v podobě holubice, dnes jde většinou o rozpoznávání Božího působení v lidských činech.
Někoho tu jistě napadnou zázraky, ale to by bylo zavádějící porozumění. Zázraky jsou vždycky jen znamením. Já teď mluvím o tom, na co mají zázraky ukazovat, totiž o Boží přítomnosti v našich všedních dnech. Co to konkrétně znamená, nám ukazuje druhý rozměr Janova vidění. Vidí Krista. Říká, já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. Božím duchem otevřené oči vždycky rozpoznávají, že v Ježíši z Nazareta přišel na svět Mesiáš. Toto poznání pokládá apoštol Pavel dokonce za důkaz působení ducha, když píše, žádný, kdo mluví z ducha Božího, neřekne, Ježíš buď proklet, a nikdo nemůže říci, Ježíš je pán, leč v duchu svatém. Ta apoštolská slova znamenají mnoho, víc, než by se na první pohled zdálo. Výroku Ježíš je pán je totiž třeba rozumět, Ježíš je Bůh, protože slovo pán, hebrejsky Adonai, vyslovovali Židé při čtení starozákonního textu všude tam, kde byl psaný tetragram, tedy Boží jméno. Mít oči, které v Ježíši z Nazareta rozpoznají Krista jako vtělení Boha, to není jen tak. Dar takového zraku je vždycky důsledkem a projevem Boží milosti. Už v době Starého zákona dával Hospodin svému lidu schopnost rozpoznávat Boží skutky. Nikdy to ale nebylo samozřejmé, automatické. Když Hospodin tuto milost nedal, lidé neviděli. Respektive viděli, co se dělo, ale nebyli schopni rozpoznat, že za tím vším stojí Hospodin. Neviděli duchovní obsah toho, co se odehrávalo. Proto musel třeba povědět svému lidu Mojžíš, na vlastní oči jste viděli, co učinil Hospodin v egyptské zemi faraonovi a všem jeho služebníkům i celé jeho zemi. Na vlastní oči si viděl veliké zkoušky, znamení a ony veliké zázraky. Ale Hospodin vám nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby viděli, ani uši, aby slyšeli, až do tohoto dne. Podobnou zkušenost udělal služebník proroka Elíši, jak nám zaznamenala druhá kniha královská. Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven a hle, vojsko z koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu, prosím, oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů kolem Elíši. Boží dar vidění je vždycky projevem milosti. Stejně tak jako zavřené, nevidoucí oči jsou projevem soudu. Kéž nám náš Bůh vždycky dává schopnost dobře vidět a podle poznaného pak i jednat. Kéž v Pánu Ježíši Kristu zřetelně vidíme Boha sklánějícího se k člověku. I k nám. Dobré vidění ale není jen věcí dobrých očí. K dobrému a zřetelnému vidění je třeba i dostatku světla. Tady se dostáváme k druhému rozměru našeho tématu, na který se chceme ještě krátce podívat. V dobách Starého zákona poskytovali toto světlo k poznání především podivuhodné Boží činy, zázraky. Tak na to upozorňoval dnes už několikrát citovaný Izajáš, a jak to zaznělo v introitu dnešního shromáždění. V poušti dám vyrůst cedrům, akáciím, myrtě a olivám. Na pustině vysadím cipřiš, platan i zimostrás spolu, aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil svatý Izraele. Dnes se tento úkol přesunul ze stromů na lidi, na boží lid, na církev. Církev z úst svého pána slyší, vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře, a když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Být světlem světa. Poskytovat možnost vidět a rozpoznávat Boží přítomnost, Boží činy a Boží lásku. Úžasné pověření. Komu má sloužit? Církvi? Ano, zcela jistě ano. I uprostřed církve je třeba svítit, aby bylo jasně vidět, co je zlé a co je dobré, jak velká je Boží milost a kam všichni společně směřujeme. Ale pamatujme i na svědectví Izajášovo z našeho dnešního starozákonního čtení. Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl má spása dokončin země. Nestačí sloužit církvi. Je třeba vyjít ven, protože Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Výjdeme tedy za ním za hradby, nesouce jeho potupu. Výjdeme za hradby církve. Vždyť ani své modlitevny nemáme pro sebe, ba ani své domovy. Jsme služebníci, kteří mají být světlem všem, kdo stojí vně. Je docela přirozené, že se nám tam nechce. Takové poslání je vysláním do tmy, do nejistoty, do ohrožení. Ale takové poslání církvi znělo od počátku. Už Abraham byl vyslán odejít, aniž by věděl kam. Podobně církev je vysílána k lidem, z nichž mnozí nedovedou vracet investovanou lásku, kteří promarní poskytnuté prostředky, kteří se k nám nakonec třeba i po letech obrátí zády. Ale na tom není nic divného. To patří k poslání církve. Pán Ježíš Kristus investoval svůj život, život Boha. Co by to mohlo vyvážit? Kéž je nám tedy i ta dnešní evangelijní zpráva o Janovi, který se dokázal dívat božíma očima výzvou, abychom i my podle božího příkladu viděli kolem sebe prostředí, do kterého sestupuje a ve kterém chce působit boží duch. A který tu, navzdory povrchnímu vzdání, i svoje dílo koná. Kéž bychom byli i my těmi, kdo mu svými modlitbami, svou prací i svými prostředky připravují cestu. Amen. O dvě závěrečné modlitby prosím bratry Petra Kratochvíla a Jeníčka Lukla. Prosím, pokud můžeme, povstaňme. Amen.
Tobě, Pane Ježíši, děkujeme za tuto chvíli, kterou jsme mohli u tvého slova prožít. Děkujeme za všechna ta tvoje zaslíbení, která ty nám skrze své slovo dáváš. Děkujeme ti, že můžeme v tebe věřit jako jediného Boha. Děkujeme ti za to, že můžeme poznávat, že ty nás máš rád. Děkujeme, že můžeme poznávat, že ty k nám mluvíš a také vyslýcháš naše modlitby. Prosíme tě také za všechny nemocné, kteří nemůžou být mezi námi, aby ty s nimi byl, aby si je odebíral, aby si jim dával zdraví a sílu k životu. Prosíme tě, Pane Ježíši, ať dovedeme tebe následovat. Ty víš, že se nám to často nedaří, ale prosíme o tvoji pomoc a o tvoje požehnání. Amen.
Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, že ve všem, k čemu nás povoláváš, nás ty sám předcházíš. Že ve všem, čím máme procházet, nám ty sám stojíš po boku. Tak prosíme, otvírej nám oči, abychom to dobře viděli. Abychom zřetelně rozpoznávali skutečnost tohoto světa, ale i skutečnost tebe samého. Amen. Na závěr budeme zpívat z písně číslo 389. 389. píseň Uč mne, Pane, věrnosti v tvém díle. Zpívejme první a čtvrtou sloku a potom povstaňme k závěrečnému slovu. Prosím, povstaňme. Hospodine, nechce na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka Boha našeho buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiň pevným. Amen. Přeji vám všem požehnanou a pokojnou neděli.